parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Garcon. Edmond Privat nascigis la decsepan de Augusto 1889. Li estus do naudec jara. Giuste la decsepan de Augusto ocasis en la urbo La Chaux-de-Fonds ceremonietto por marki tiun naudecan jaron de la granda Esperanto pioniro svisa. Gin organizis gastejo Edmond Privat kaj gvidis ties presidanto André Sandeau. Ce estis trideco da personoi por ausculti Pierre Hirsch, la prisorginto de la documentaro Edmond Privat en la urba biblioteco, prelegi pri la religiae ideoi de la amico cae biografo de Zamenhof cae Gandhi. Post tiu franclingva parolado, tri partoprenantoi de la lasta curso de Internazia Feria Altlernejo laut legis en Esperanto quelcain textoin el aventuroi de pioniro cae historio de Esperanto. Tiel malfermigis en simplezzo cae digno la naudeca iaro de Edmond Privat.
Ancau Svisa Radio Internazia celebradu la naudecan iaron de Edmond Privat. Al tiuci Esperanto pioniro, gi tutut certe schuldas sian Esperanto programon quiu comencigis en 1947 ocase de Universala Congresso en Berno. Gis la fino de sia vivo en 1962, Edmond Privat ne lacigeble plenumis sian funccion de Esperanto cronicisto por nia curtonda radio. Pere de tio li montras la gravetson quiun li donis al tiuci temporaba cae streccia tasco. Resultas de liai radio prelegoi almenau tri libroi, Federal Asperto, Aventuroi de Pioniro, cae Vivo de Gandhi, ambau lastai eldonitai de Staffetto fare de Regulo Perez. Ni esperas che Torben Kellet re-eldonos tiuinci vercoin, cae eble aliain, porque ciui textoi de Privat refarigiu alireblai.
Ni celebrados la naudecan iaron de Edmond Privat legante al vi quelcain textoin de tiuci autoro. Hodia unicitos el la verco Federal Asperto, quiun publicigis en 1958 Universala Ligo.
En tiuci libro Edmond Privat rapportas pere de facile legeblai chapitroi pri tri federigioi, la usona cae svisa, quiui successis, cae pri ligo de nazioi, quiu abortis. Jen ni citas el la lasta chapitro pri la usona Federal Asperto, quies titolo estas Unuigio creas forton.
La sperto montras quian forton donis al la nord-americai statoi ilia federala unuigio. Sia tempe Thomas Paine en sia verco Common Sense proponis che ili fondu anglan respublicon en la nova mondo. Facte granda potenzo baldau el crescis.
Iam en 1835 Tocqueville attestis gin en fama libro La democracia en Amerique. El tiu statoi qui hesitis accepti la constitution en 1787, neniu volis poste reiri malantauen, char ili ciui profitis el tiu comuna potenzo cae prospero.
Unu foie tamen la sudai statoi bedauris cae protestis, ciam la norda plimulto volis trudi al ili la forigon de la nigrula sclavezzo. Ciam Lincoln estis electita kiel presidanto, ili fondis apartan ligon por resisti, cae nur post quariara milito la federala registaro successis venci la disigion. Sen dube Lincoln celis home liberigi la sclavoin, sed antau cio li volis savi la unuigion.
Domo dividita contra usimem ne capabla stari. Mi credas che nia registaro ne povos el teni, se gi restos duone cun cae duone contrau la sclavezzo. Parolado de Lincoln, qui el candidato alla Senato contrau Douglas en 1858.
Se Lincoln estus fine mal successinta, Nord Americo similus eble al Sud Americo cun vasta Brasilo, kai granda Argentino, foje rivalai. La problemo pri la negroi nun farigis rasa malfacilajo, sed Usono restis unu.
Ties civitanoi voyagas de unu oceano alla alia sen pasporto, sen doganoi. Ili ridas pri la maljuna malgranda Europo kun tridek limoj kaj ĉikanoj. Ili plendas pri tia vesponesto, kies rivalaj ŝtatoj senĉese kverelas.
La usona patriotismo kovras unu vastan kontinenton. Apenaŭ estis proklamita la sendependiĝo, jam kudris entuziasma virino la flagon kun steloj, kiu fariĝis simbolo de la nova unueco. La federalai coloroi tre baldau aperis cie su fenestroi, cae la usona sento aldonigis alla Virginia au Pennsylvania tradizio. Tutte same ciel la svisa patriotismo nun aldonigis alla mult cent iara patrui amo della Basela au Geneva Respublicoi.
Credi che la nova sento detruis la malnovan estus eraro. Memoru la fidelezzon de generalo Lee al sia patruio. Lincoln volis electi lin por gvidi la federalan armeon, sed Virginio aligis alla suda disigio, cae Lee restis fidela ec acceptis directi la ribelan militon. En 1957, democrata statestro Forbes rifusis obei iugion de federala cortumo cae defendis la raiton de sia stato Arkansas contrau la interveno de la centra povo por devigi lerneion accepti nigrain geknaboin.
En plua centiaro la usona sento crescis, sed ciu stato conservas ancora sian propran parlamenton, electas sian guberniestron, cae decidas pri legioi en ciui campoi ne ceditai alla federala congresso.
Tiu ci legajo el federal asperto bone spegulas la stilon de Edmond Privat. Li verkis cun tut certa educa intenso, cae celis esti facile comprenata, ec de comenzantoi, ec de gecnavoi. Tial, tiai textoi estos daure shatatai de la esperanto instruantoi, cae ancau de la esperanto gelernantoi. Mallongai frasoi, simpla vortaro, sed samtempe pensigai paragrafoi, ciui vecas interesain discutoin.
Prescau ciui vercoi de Edmond Privat, quancam idee ricciae estas facile alireblai. Al la legintoi ili lasas agrablan rememoran senton. Pro sia resuma formo, ili alportas super rigardon pri historiae eventoi inter si parenzoi. En federal aspecto, Edmond Privat comprenigas cial la experimento de Ligo de Nazioi ne povis successi dum la usona cae svisa federazioi farigis vivo plenae realajoi. En concluda chapitro pri tiui historiae realajoi Privat diras
Cion pruvas l'aspertoi positivae de interstatae federazioi ciel la usona au la svisa cae l'aspertoi negativae de interstatae organisoi ciel la Ligo de Nazioi. Ili pruvas che unuigio cun vera autoritato capablas certigi pazon cae prosperon, condice che la decidan potenzon en comunai aferoi tenu la centrai organoi, cae ne la diversae statoi. Sur tiu campo, ili devas resigni sian absolutan suverenetson.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.